слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на зв'язку Борис Малишев, експерт Центру політико-правових реформ, кандидат юридичних наук. Пане Борисе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Суто комунікаційно навіть те, що ні з боку відповідних і відповідальних за це людей, які мають опікуватися комунікацією, не так просто навіть колегам-журналістам знайти можливість отримати якісь реакції. І це свідчить про що?
Ви маєте на увазі від поліції?
Від поліції, так. От колеги намагалися для новин взяти, наприклад, ми так само намагалися в громадську хвилю взяти коментар, принаймні, я розумію, що це частково повторення релізів і тих новин, які є на сайті, але важливо, коли це озвучує відповідна людина, так, з цієї інституції.
Це певний комунікаційний провал, а з іншого боку, це певний, напевно, показник ставлення чинного керівництва поліції до інформування громадськості про дії, які вживаються, тому що вживаються поліцією зараз з внутрішнього розслідування і так далі. Тому що подія неординарна, звичайно, подія зачепила все суспільство і фактично має бути, крім реліза на сайті, тексту певного, мають бути якась реакція від речника, від керівника поліції, зрештою від міністра МВС.
Які дії в таких ситуаціях можуть бути? Звісно, що це не те, що, і дуже добре, що не часто відбувається, так? Але, раніше ми могли і не знати там про такі випадки. Я маю на увазі ще в час до реформованої поліції. Пам'ятаємо тільки такі дуже жахливі моменти, які так стали або просочилися, так, до медіа, і то ж таки в Радіївку, яка, великою мірою стала цією кулею сніговою, яка з часом набирала. І, власне, сама там одна подія і ще кілька подібних подій, вони, напевно, до 2013-го, кінця 2013-го року, так чи інакше, зібралися в цілий комплекс проблем, які реалізувалися у недовірі, майже цілковитій недовірі до влади. В цій ситуації так само?
В цій ситуації ми маємо більшу, звичайно, більшу можливість достукатись до засобів масової інформації у пересічних громадян України, які постраждали, більшу варіативність у громадськості, яка стала з тих часів більш сильною, тримати на контролі цю ситуацію. І з тих часів ще змінилося, що у керівництва поліції набагато менше важелів і інструментів для того, щоб зам'яти цю справу, подібні справи до моменту їх розголошення. Але я хочу сказати, що мова йде зараз про таку регіональну подію, мається на увазі, що вона трапилась не в столиці, підозрюється в її вчиненні там поліцейські, не рядового, звичайно, складу, але не керівного складу. Тому великих зусиль, як правило, поліція, якщо вона не буде докладати якихось, щоб покрити цих своїх працівників, якщо вони дійсно винні. Тому що наразі ми маємо версію, одну з слів потерпілої, і іншої версії нема, але все ж таки я хочу наголосити, і це багато засобів масової інформації також роблять, що все ж таки існує презумпція невинуватості, і до рішення суду не можна називати певних осіб винним вчиненні цього злочину.
Розголошення так само і інформації публічно, приватно, і там імен вже сьогодні деякі ЗМІ так само опублікували.
Да. Якщо дивитися на причини цього взагалі, тобто ми зараз кажемо вже про наслідки і про дії поліції, те, що якщо оцінювати прес-реліз, який був, які дії там зазначені, що поліція планує зробити, це, по-перше, звичайно, зареєструвати кримінальне провадження, провести об'єктивне розслідування, і весь цей підрозділ поліції зробити переатестацію, це все правильно. Буде просто найважливіше, це які наслідки будуть, передусім з цієї переатестації. Тому що якби глибинні наслідки, вірніше, глибинні причини цього, воно сягає, по-перше, не завершена реформа поліції, тобто та атестація, яка відбулася в 2014-2015 році, насправді це імітація. Всі експерти потім вказали на те, що 92% тих, хто проходив атестацію, міліціонерів, вони успішно її пройшли і стали поліцейськими. Ну, це імітація. А друге, неефективна робота Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. Це той департамент, який має запобігати таким випадкам, має моніторити осіб, які схильні до таких. Я ж переконаний, що це, напевно, все ж таки не перша така інформація, насправді, у департаменту внутрішньої безпеки була про цей відділок поліції. Я думаю, що це не перший випадок, коли там вчинялися якісь такі протиправні дії проти затриманих, і скарги, може, писали. Просто ці випадки були не такі трагічними, але ніякої реакції не було. Департамент внутрішньої безпеки – це той департамент, який має от якраз цим займатися і запобігати, вчиняти якісь профілактичні заходи. Ну і другий момент – це, звичайно ж, відсутність реформи поліції, справжньої реформи, тому що поговорили про поліцію, про реформу поліції, все закінчилось створенням патрульної поліції, перейменуванням міліції в поліцію. Фактично, от якби по суті, в діяльності Національної поліції особливо нічого не змінилося з тих часів, про які ви згадували на початку розмови, і про Врадіївку, і так далі, з 2013 року. По суті, це та ж сама організація із тими самими ціннісними засадами їхньої роботи.
От оце важливе зауваження про важливе з точки зору нашого розмірковування, нашого, я маю на увазі, не мого тут в студії і вашого з того боку, а нашого як суспільства, так? Бо будь-яка реформа і будь-які реформи – це ж в тому числі і про цінності, не лише винятково про механізми. Механізми важливі для того, аби ці цінності захищати в той чи інший спосіб. Тут питання так само стосується, чи це одиничний випадок, так, такий наріст, та такий чиряк, даруйте, на загалом цій системі правоохоронній. Чи все ж таки є підстави вважати, що, направду, ця реформа правоохоронних органів, вона не принесла не те, що очікуваних результатів, там, 100%, а навіть на базовому якомусь рівні, на рівні відбору кадрів, так, вона не спрацювала настільки, наскільки це би дозволяло говорити про конструктивність цієї реформи. І це питання дискредитації, в принципі, і реформи, і виходить, що, знову ж таки, це заниження довіри до уже нової поліції. Ми пам'ятаємо час, так, появи цієї назви і появи нової форми, появи, принаймні, публічного оголошення, озвучення нової концепції і скільки було світлин у соцмережах із новими поліцейськими, так, в Києві, тут на Хрещатику біля нас їх ловили, фотографувалися і так далі. І, в принципі, цей кредит був, можливо, він не був дуже високим, але був. Подібні ситуації, вочевидь, що дискредитують загалом систему. Чи вона і так не в найкращій ситуації, і це не змінить нашого ставлення, ну, на ще гірше?
Ну, я хочу сказати, що, ну, знову ж таки, світлини і таке піднесений настрій, і взагалі весь прапор реформи поліцейської все ж таки ніс і було зосереджено саме в підрозділах патрульної поліції. І вона до сих пір, от вона була створена з нуля і якби створена з, ну, за новими лекалами, створена за допомогою іноземних донорів, там їм надавалися обладнання, навчання і так далі. Попри всі недоліки патрульної поліції на сьогоднішньому етапі, цей підрозділ один із найбільш прогресивних, і, скажімо так, ну, до нього довіра є вища, і навіть у соціологічних опитуваннях вже останні роки ставляться для населення питання два окремих: яка довіра у вас до патрульної поліції, яка у вас довіра до Національної поліції, тому що так виявилося, що це один реформований підрозділ, він, ну, має набагато більший рівень довіри, ніж підрозділ Національної поліції, які займаються основною функцією поліції досудовим розслідуванням. І от якщо б насправді трагічність цієї ситуації в тому, що населення переконано в тому, що отакі випадки, про які ми сьогодні розповідаємо, може, як я вже казав, не в такій, скажімо так, ярко вираженій формі, але тим не менш вони поширені в Національній поліції. Тобто це такі дії, що можуть кваліфікуватися як катування затриманих там, приниження гідності їх з боку працівників поліції і так далі. І тут більше питання навіть не до системи добору, тому що на доборі, коли добираються рядовий склад поліції, там навіть і тестуються вони і так далі, там досить складно наперед
виявити
знати.
Виявити і передбачити це, все, так.
Да. А інша ситуація, що дивіться, якщо людина попадає в середовище нездорове, наприклад, там нездорові цінності, там це практикується неналежне ставлення до затриманих, то вона і тоді починає проявляти всі свої негативні схильності, які були в неї, і може вони так і би залишились невиявленими і нереалізованими, якби були нормальні цінності в цілому в поліції. Це перший момент. А другий, знову ж таки, по катуванням у нас є стаття в Кримінальному кодексі. Ми створили спеціальний орган, Державне бюро розслідувань, яке розслідує злочини, вчинені державними службовцями, в тому числі поліцейськими. І от, на жаль, Державне бюро розслідувань дуже-дуже не любить займатися розслідуванням катувань в лавах поліції. Тому що, це типу діяти, скажімо так, проти колег, і це складні в розслідуванні злочини, і вони можуть виявляти більш системні проблеми, коли це толерується або стимулюється керівництвом таких підрозділів. Ви думаєте, керівництво не знало, що там таке твориться? Я думаю, що знали, я думаю, що доходила інформація, але вони це замовчували і так далі. Тому тут більше претензія може бути не до системи добору кадрів в поліції, хоча і це також, а до саме керівного складу поліції на всіх рівнях, до цінності, які вони впроваджують, і до роботи Державної департаменту внутрішньої безпеки, і до роботи ДБР. Бо якщо би поліцейські знали, що за мінімальні дії, які можуть кваліфікуватися як катування або неналежне поводження, вони або будуть піддані кримінальному покаранню, або як мінімум звільнені, то вони б цього не вчиняли. Натомість, скоріше за все, що ми маємо таку ситуацію, що ці поліцейські, якщо вони це вчиняли, це був вже не перший раз, і вони знали приблизно, що є варіанти, що ніхто про це не узнає, і вони далі будуть продовжувати таку свою злочинну практику.
Борис Малишев з нами на зв'язку. Пан Борис – кандидат юридичних наук і експерт Центру політико-правових реформ. Сьогодні Центр протидії корупції так само поширив інформацію про створення таємного, начебто, департаменту поліції замість ліквідованого економічного. Багато ЗМІ поширили цю новину вже з власними інтерпретаціями і з різними думками щодо того, так? Бо ми не можемо отримати цілком інформацію, що ж це буде за підрозділ, що він робитиме. І цей департамент називається Департамент захисту інтересів суспільства і держави. Так, про функції, повноваження і структуру його невідомо, пише Центр протидії корупції. Це збіг, звісно, так? Що ми сьогодні обговорюємо там ці дві теми, але загалом створення подібних підрозділів – це досвід поширений там за межами так само України, чи не поширений, це якась новація наша, і чи можемо ми припускати направду, що робитиме цей підрозділ, якими будуть його функції, якщо він так засекречений, якщо це таємно?
Дивіться, контррозвідувальна діяльність. розвідувальна діяльність, діяльність пов'язана з викриттям диверсантів, терористів і шпигунів, вчинення розкриття осіб, які там планують вчинення якихось терористичних актів. Це все не компетенція Національної поліції. Це все компетенція Служби безпеки України. А тому створення в структурі поліції такого засекреченого департаменту, ну, засекреченого мається на увазі, це знову ж таки, це повертаємось до того, що ви, з чого ви почали розмову про провал в комунікації. Тобто, якщо б поліція просто би відповіла, чим буде займатися цей департамент, то не було б ніякої би сенсації. Разом з тим, напевно, все ж таки цей департамент дійсно, як і припускається моїми колегами з Центру протидії корупції, скоріше за все, цей департамент створений замість ліквідованого департаменту з боротьби економічної злочинності, який, в принципі, має дуже дурну славу, який зафіксований, а багато хто має інформацію, що він здійснює тиск на бізнес. Таким чином, знов ж таки, це щось на кшталт атестації, яку проводив міністр Аваков, що 90% пройшли успішну атестацію, це фікція. Так і тут ліквідація цього департаменту вірогідно здійснював тиск на бізнес, його не ліквідували, а насправді людей перевели в інший департамент і назвали це по-іншому. Ну, і плюс сама назва, що це за захист суспільства і держави. Тобто це все охоплює взагалі всю хороша діяльність
назва,
поліції.
Цікава назва. Да. Але дивно, що чому окремий департамент, якщо це завдання, в принципі, правоохоронних органів.
Да. Вся поліція у нас є в Кримінальному кодексі злочини проти держави, є в Кримінальному кодексі розділ злочини проти особи проти особи. Да? Тому дивно якось.
Так, і дивіться, тут ми підсумовуючи, майже приходимо до певних узагальнень, які стосуються з одного боку, і це проблема не сьогоднішня, проблема комунікації. Що окремо стосується пана міністра, звісно, це певний феномен в українському політикумі зараз, так? Я маю на увазі загалом посада міністра внутрішніх справ і людина, яка обіймає цю посаду такий тривалий час, незважаючи на те, що політична погода змінилася радикально. Так, за ці роки. І повертаючись до справи, з якої ми починали, з Кагарлика і з цього з побиття і зґвалтування у відділкові, це справа рівня міністра, тобто по-чесному мав би вийти з брифінгом міністр сам, чи керівник там обласної, тобто який механізм, на вашу думку, це дуже суб'єктивно, я розумію, бо навряд чи в якихось книжках прописана ця схема. От,
Це дуже варіюється від країни до країни, і треба дивитися, знову ж таки, про що ми сьогодні казали, про низький рівень суспільства до поліції. Звичайно, ця подія лише підживлює ці негативні настрої, така квола реакція правоохоронців, вона провокує у суспільства думки ще гірші про поліцію, ніж, напевно, вони були до цього моменту. Звичайно, це рівень, як мінімум, керівника Національної поліції вийти на брифінг і пояснити, нехай, як ви сказали, просто пересказати прес-реліз, але принаймні чесно відповісти на запитання журналістів і тим самим зняти якусь суспільну напругу хоча б частково. Натомість тут провал в комунікації, небажання спілкуватися, небажання взагалі бути хоча б так, скажімо, візуально, картинкою, бути причетним до, вірніше, не причетним, а асоціюватися з інформацією про цю трагічну подію, це все перебило у міністра і у керівника Національної поліції бажання спілкуватися з пресою і суспільством.
Є тут ще один момент, і він стосується нашої правової обізнаності або правової освіти. Так, ми говоримо про там медіа освіту, ми говоримо в час реформи, наприклад, медичної галузі, так само про те, що більше би нам треба знати, як працює ця система. І якоюсь мірою це, напевно, стосується знання базових якихось наших прав і цієї схеми або технології, як треба йти, навіть будучи свідком, так, до відповідно органів внутрішніх справ, чи треба телефонувати адвокату, до кого звертатися, як чинити в тій чи іншій ситуації. Це, з одного боку, елементарні речі, так, з іншого, напевно, велика частина з нас не замислюється. Ну, і слава, добре, що не потрапляє в подібні ситуації, але коли подібна ситуація трапляється, не кожен може ризикнути, наприклад, наступного дня піти і поскаржитись на це. Тому що ми собі це мислимо, як у ситуації, як ви зауважили, до речі, досить коректно, що патрульна поліція, по суті, це в нас все одно асоціюється загалом із системою. І це кидає тінь, ну, тобто, якийсь вчинок не дуже добрий, він кидає тінь загалом на всю систему правоохоронну.
Да. Все правильно, і тут от якраз в цьому контексті, як на мене, все-таки міністр або керівник Національної поліції мав би вийти до суспільства, сказати, що да, є такий випадок, будемо вживати заходи. ДБР мало би сказати, що вони будуть розслідувати це, але найголовніший меседж був би такий, що це все неприпустимо, да, всі, хто до цього не подавав заяви з якихось міркувань, боязні і так далі. Зараз поліція відкрита, можете прямо сьогодні-завтра подати, от написати, куди подати, і ми будемо вживати радикальні заходи, щоб ну, поліція мала показати сьогодні, да, публічно, що вона готова до самоочищення і навпаки спровокувати появу таких заяв, які люди замовчують, да, як до них негативно ставились, як принижували гідність чи катували, не дай Боже, і так далі. І навпаки ці всі заяви розслідувати, навіть якщо там пройшло певний час з того. От. Тому, а натомість же суспільство що воно бачить? Що скарги, якщо і людина і пише ці скарги, десь тонуть в якомусь документообороті поліції. Дисциплінарне провадження у нас здійснюється за новим дисциплінарним статутом, як і за попереднім, без участі громадськості. Тобто начальник сам створює собі комісію, яка буде розслідувати діяння його підлеглого. Ну, звичайно, він не зацікавлений в статистиці, щоб так вийшло, що його підлеглого притягнули до відповідальності дисциплінарної. ДБР не хоче розслідувати справи про катування, тому що це треба псувати відносини з Національною поліцією. Ну, і третій такий момент, про який ми, до речі, не казали, насправді закон про Національну поліцію ще з 2014 року передбачає доволі інтересний, цікавий інструмент, що кадрові рішення по поліції, яка працює по керівникам органів поліції в регіонах, може прийматися за результатами соціологічного дослідження рівня довіри до конкретного підрозділу поліції в тому регіоні, де він створений, де він функціонує. Так ось, ця норма була затверджена в 2014 році, а МВС і Кабмін так довго тягнули з ухваленням цього порядку, да, яким чином проводити ці соціологічні дослідження і так далі, що дотягнули аж до 2019 року. І коли вони його ухвалили, то там такі положення досить дивні, і стало, ну, там вони дозволяють залучати до цих опитувань такі кишенькові соціологічні організації, які, звісно, будуть щось там, ну, писати потрібні результати. Тобто я веду до чого? До того, що закон і непоганий про Національну поліцію, і там є непогані інструменти, але і в принципі ідея була непогана, яку озвучували грузинські реформатори в 2014 році. Тобто для чого перейменування міліції в поліції? А саме для цього, щоб змінити цінності, не просто поміняти форму, а змінити цінності. На жаль, як ми бачимо, і атестація провалилася, і зміна цінності провалилася, і зараз відбувається повна консервація. Реформи взагалі всі зупинилися, навіть, ну, ще в 15-му році, з тих пір ніяких істотних змін в діяльності поліції не відбувається.
Дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Борис Малишев, експерт Центру політико-правових реформ, кандидат юридичних наук, був нашим гостем у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».